fiantsoana mankany amin'ny rafitra ratsakafo any rehetra mahatsangy lovain-jafy fandahara ny arahana amin'ny enkaza afrika
miaraba tompoko lasy tompoko vavy Komina manvohatra manana anjara toerana lehibe amin'ny fiantohana sakafo an'ny faritra maro eto amin'ny nosy ny ao Antanety be Mazaza distrikta Ambodratrimo eto amin'ny faritra Analamanga. Loalaharana amin'ny famokarana atody eto Madagasikara mamokatra atody roa hetsy hatramin'ny telo hetsy isan'andro. Mamokatra legioma sy vary amatsiana amponina ato amin'ny distrikta Ambodratrimo ihany koa. Misy akona amin'ny famokarana nefa ny fampitehan'ny ala noho ny dorotanety tany alohatany ka nahatonga ny komina nametraka paikady isakanana amin'ny fanapotehana tao anatin'ny folo taona. Nandray anjara ihany koa ny soa amin'nytsinjo fikambana mitatsa mpamokatra mivondrana ao amin'ny tambazotra ny sendikan'ny orina any ambanivohitra na ny rezo soa mba hiatohana ny famokarana sakafo lovain-jafy. Nanahoana ary ny vokatra izany? Vahiny iarana zava momby izany mandritra ny fandarana ny ben'ny tanàna ao Antanety be Mazaza, dokotera Rakotomenjanahary Louis Firmin miaraka amin'andriamatoa isany Ratsimametra Jean Marc filoha amin'ny fikambanana Somotsinjo, randrianantenaina Jean Donatien ary randriamijoro Zacharie Lucien Tatsa. Manentana ny fandarana Rakotoarson James Daniel.
Ny loa efatra izay horesantsika amin'ity anio ity moa izany dia mahakasika ny dorotanety. Andriamatoa ben'ny tanàna manao ahoana ny fisehoan'izay dorotanety izay raha hoanin'ny ato amin'ny komina ambanivohitra Antanety be Mazaza manokana?
Ny komina ambanivohitra Antanety be Mazaza moa dia 250 km tsy mivady mandry. Raha resaka dorotanety dia misy tokoa ny dorotanety. Atao anatin'ny roa taona amin'ny sesy izao dia nisehoana dorotanety ny tendrombohitra vitsivitsy sy ny manodidina ity komina Antanety be Mazaza ity. Ny tena marina amin'ny dorotanety eto amin'ny komina izany dia dorotanety tsinahy fa tsy ilay mahazatra ny olona hoe manao tavy na hoe manao gafo fotsiny ireny alarovana ireny fa tsinahy. Ny tamin'ny herintaona zao dia azaza tsy ampisaina anankiray no tia ndraindrehatra afo fotsiny izy de nyrehetra ny afo. Indraindray ihany koa tsy afo avy ato amin'ny komina Antanety be Mazaza mihitsiny fa afo tsy voafehy izay tsy nahy ihany koa avy amin'ireo komina manodidina de tsy misy mamono ilay afo. Inona ny antony? Raha iresaka fiarovana amin'ny dorotanety tsika sy ny resaka dorotanety de tokony ho fantarina aloha hoe ahoana mba tokony hiafahan'ny olona hiaro amin'izany dorotanety zany, satria raha zavatra tanety tsy anazy ve ka hazo tsy anazy ve ko hiasa aloha amin'izany izy. Fa raha ny eto anivon'ny komina manokana zany de tena misy io dorotanety io fa efa niena nianiena zay tsy nahaza ihany zany no misy de miezaka izay eo anivon'ny komina anao mba hifehany zany. Ny voalohany atao moa de ny fananganana ny komity miady amin'ny dorotanety na ny KMDT misy fokontany 50 eto anivon'ny komina de misy olona 3 na efatra isaky ny fokontany misaky ny vohatra zany misy olo telan'olona ao anatin'ny komity io. Re olona reo de olona nofidiana teny fotony mihitsiny, olona manana ala, manana fambolena, zany olona tena hoe misehatra ao anatiny mahatsiaro ny filanany zany ala izany. Antanety be Mazaza manokana moa zany mba tena mampiavaka azy no lay hoe fiompiana komando de lava de mila ala izy, mila hazo izy amanana ny reo zanakakoho reo. Amin'izao fotoana izao zao de efa tapitra ny hazo lehibe azo amananany akoho fa efa manafatra any Manjakandriana. Taloha zany reo komina manodidina komina Anjanadoria komina Mabo no angalana an'izany hazo zany fa akehitriny de efa tsisy tsony. De ao anatin'ny fotoana tena hoe ambolen-kazo zany tao anatin'ny folo taona zao zao ny eto anivon'ny komina ny tanina mihitsy ny olona mba amboly azo, ary zay ny isan'ny fototra lehibe mampihena ny fandorana ala sy fandorana tanetetia toerana zany, satria maro ireo programma anasa zay efa niarahana tamin'ny tantsaha tamin'ny mpamboly zany sy ireo olona manana tany ambolena zanakazo, nomena zanakazo zany ireo olona ireo de karakarainy. Eo ihany koa moa ireo fandaharana asa fototra fitrasa napetraka ohatra ny barazy de rehefa misy barazy omen'ny fanjakana na omen'ny mpiaramboninatoka prive de tsy maintsy atao ny fikarakarana io ambolena hazo ny any ambony karakaraina ny any ambany de omena zanakazo. Misy fandaharana asa mitokana mihitsiny zany miaraka amin'ireo de omena zanakazo mihitsy maimaipoana reo olona reo omena zezika ihany koa ry izy de mahatsiaro tena ho tompony izy de tsy mandoro an'io tanety io zany mihitsiny izy, ary raha sendra mirehatra ireo tanety io a de vonony io reo a fitsinaha rehetsarehetsa reo a de ny farimbona mihitsy ny olona rehetra. Ny farany teo zao tamin'ny roa volana iny a teto akaiky teto eto amin'ny manodidina monastery iny a, fa na ny mpianatra tany an-tsekoly a raha mpianatra ny lise a raha niazakazaka nandeha namono ny afo a sy ireo olona manodidina ny zandarma ny miaramila ny mpampianatra namono afo niaraka tamin'ireo communauté ny benedictin tao ambo manjakarano na monastera ireo a namono an'izany afo zany, satria io a alan'ny monastera io sy ti alan'ny communauté de jésuita na ny eto ambotraivo reto a reo ny tena ala mbola hoe mba betsaka ary manampy ny rotsakorana ho an'ity communauté. Raha vao misy zavatra miseho amireo ala roa reo a de miazakazaka mihitsy ny olona midiky zany a fefa hoapony olona zany a, zany hoe tontolo iainana ny abeny zany hoe fisifisiny ala zany a efa tsapany olona zany.
Ankoatran'le resaka fiompiana ny resahanao teo a, inona zany tena hoe vokadratsy ny fisian'izay dolo tanety zay a ho an'ny fambolena ho raha ho an'ny ato amin'ny kommina tanety be mazaza manoko?
Ankoatran'le teo hoe tsy fampian'ny hazo ampiasain'ireo mpiompy amanana ny zanakakoho kely zay afanaina ray volana mahery eo na ray volana stapany eo, de efa tsapa ihany koa zany ankehitriny a ny fahasomany tontolo iainana ny tsy fisian'ireo loha rano. Raha tamin'ny taona valo sy roa arivo tany a de mbola feny loha rano ny fokontany sivy amby folo mandrafitra n'ity kommunité, fa ankehitriny zao a de efa miamiena zany loha rano zany, miamiena zany ny rano a eto anivon'ny kommune. Tsapa ihany koa fa mihamaro ireo tanimbary a zay tototra isataona ny kommune de mahazo fitarainana hoe tototra ny tanimbarinay aorinana orana anankiray mandalo adiny telo na adiny efatra, de ny ampitsiny iny a de efa miandry zay hoe anisany hoe tanimbary tototra vokadratsy ny tontolo iainana daolo zany, ny fahasomany tontolo iainana amin'ny fandorana ala daolo zany. Fa atsatatena trano moa fa na de misy ary ny zavatra zany a tsy tena mbola tena ao anatin'ilay tena hoe de tena zava-doza tena hoe miantra, fa isan'ny fiatraikany a zay fa tsapany olona ka manampy anay a amin'ny fanetanana an'ireo olona reo a amboly azo a sy hiaro ny tontolo iainana ary hiaro amin'izany fandorana mba tsy isy zany fandorana ala izany.
Tantsaha iray a ato amin'ny kommune an-tanety be mazaza Andriamatoa Randria Mijoro a Zakaria Lucien, ianao ve efa mahatsapa ny mahazava-doza zany zay le hoe fanaovana doro tanety zay a, ary manahoana ny mety hoe fiatraikan'izay amin'ny fambolena na ny fiompiana ataonao a raha ohatra ka tsy voafehy zay doro tanety atao aminareo zay?
Mahatantsahana moa zany tantsa atao hoe mbola ao anatin'ny fahatanorana ihany, de mahatsapa aloha eto amin'ny kommune zany doro tanety zany de tsy nandray tadavina. Ny mahatonga an'izany a de ny fahatongavan-tsaina ny tantsaha mahazava-dehibe ny tontolo iainana de mahay mikajy ny tantsaha, de isorana ny tompony andraiky mpanjakana ity fotony moa satria tafita tokoa ny izy ho anay tantsaha. Ny vokany doro tanety moa zany amin'ny mahatantsaha anay a de tena betsaka tokoa. Voalohany amin'izany aloha zany de ny mimantanytany ao anatin'izay eo ny tsy fampiny ny rotsakorana, fa ny azoko amiezana azy fotsiny a ny zany vokatra efa iainanay noho ny fahasomban'ny tontolo iainana zany noho ny doro tanety zany, tsy vokatra zao fa efa tamin'ny doro tanety tamin'ny roapolo taona lasa no iainanay, de manantena angamin'izay fa afaka folo taona, dimy taona, folo taona, roapolo taona efa mba hiverina kokoa ary iaina kokoa ny tantsaha.
Resy lahatra ve zany ianao amin'ny mahatantsahanao fa tena zava-dehibe akina amin'ny fampokarana ilofosanareo a ny ady atao amin'izay doro tanety zay a sy ny fiarovana ny tontolo iainana ihany ko?
Resy lahatra tokoa moa zany ny tenako amin'izany, satria ny fampokarana de miankina be amin'ny resaka tontolo iainana, ary azoko eritreretina zany ny tena goavana de ho an'ny zanaka tsy ho azy a voatsinjo noho ny fiarovana ny tontolo iainana zay efa misy etanivon'ny kommune amin'izao fotoana zao.
Izay ny hevitry ny tantsaha, fa eto ihany koa ny filohan'ny fikambanana soa amin'ntsinjo a Andriamatoa Ratsimametra fanomezantso Jean-Marc, ho anareo anivon'ny fikambanana indray a efa hitanareo taratra ve ny fahazotoany tantsaha miady amin'izay doro tanety zay raha hoan'ny ao anivo ny fikambanana manokana?
Ho an'ny fikambanana soa amin'ntsinjo a de anisan'ny asa anankiray a taon'ny soa amin'ntsinjo zany ny resaka mahakasika ny tontolo iainana, de nanomboka tany amin'ny taona sivy ambiny folo sy roa arivo hatramin'izao moa zany dia niarasa tamin'ny FAO izahay a izay mitodika manontolo amin'ny fikajiana sy ny fitantanana n'izany atao hoe tontolo iainana zany a dia anisan'ny mandray anjara lehibe ao anatin'izany zay.
Fa inona moa zany ny tena hoe narisika anareo a hiaraiasa amin'ny FFF FAO a amin'izay le hoe ady amin'ny dorotanety a asiany fiarovana ny tontolo iainan'izay andre matoa raha tsy mametra fanomezatsoa Jean-Marc afloan'ny fikambanana soa amin'tsinjo.
Ny tena natonga anay moa zany iaraiasa oresy lahatra iaraiasa tamin'ny projet FFF FAO sy ny réseau soa mikasika ny fahasombanny tontolo iainana na ny fisiny dorotanety de ny hoe naresy lahatra anay a ampihatra ny teknika agroforesterie satria rehefa ringana le ala eo amin'le toerana zany a ka tsisy amokarina intsony de ny famokarana fambolena ny voankazo na ny hazo fihinamboa miaraka amin'ireo vadimbola eo anatiny a dia anisany singa anankiray na pakady anankiray a tsy andoran'ny tantsaha na hitrandrahan'ny tantsaha ny ala eo amboniny fa ny voankazo a no volena eo de saropiary izy amin'ny fiarovana azy a azo ny atao koa mamokatra sakafo a iranerana ny voankazo de anisan'ny zavatra ngeza be anankiray zany zay naresy lahatra anay.
Akoatran'le fiaraha-miasa amin'ny mponina amin'izay ady atao amin'ny dorotanety izay a misy fikambanana misehatra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra atao aminareo a manahoana ny fiaraha-miasa ny eo anivon'ny kommune amin'izy ireo.
Ny eto anivon'ny kommune tanyibe mazaza moa dia miara-miasa akaiky hatrany ny fikambanana sy ny tetikasa ary ny fanjakana amin'ny sehatra rehetra zany. Tsy mety zany raha hoe miolonolona fotsiny na tsy miara-miasa fa miara-miasa tanteraka amorana izay fanentanana izay. De ireo fikambananareo a de manentana sy manampy ny olona, manampy ny tanora izy, manampy ny vehivavy izy amin'ny sehatra fiariana. Fa ankoatran'izay a de manofana an'ireo olona ireo ihany koa amin'ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny volo sy ny zavatra ambolena rehetra. Manao ny aro afo zany zany de tena zavatra ray lehibe a ataon'ireo fikambananareo. Raha vao mamboly hazo zany a de tsy maintsy misy aro afo, tsy lay aro afo ray metatra fa telo metatra varavakeliny ka hatrany amin'ny dimy metatra any a no atao aro afo manodidina ny hazo na ambolena. Satria zava-poana ihany any raha hazo fa matsimbola anaovana fambolen-kazo andany fotoana amboly hazo de nefany a tsy ho voakolokoloko akory zany hazo zany. Ka reo fikambanana mijoro de ny somitsiny sy ireo OP maro mandrafitra an'izany somitsiny zany a eto anivon'ny kommune de misehatra tena hoe misehatra sy tena miara-mbonantoko aminay mpitondra fanjakana eto amin'ny fanatanterana an'izany tetikasa an'zareo izany.
Le paikady hoentin'ny kommune miady amin'izay dorotanety zay ve atombotrezaka iansa misy ihany koa ny lavitrezaka zany hoe mitsinjo lavitra?
Ny paikady moa zay efa natomboka tany amin'ny folo taona lasa tany de efa natomboka zany paikady zany satria ity faritra teraka anteneko teo hoe ngazana reo ala anakiroa de ambotraivo sy monastera reo ihany mbo manjakarany reo ihany ny tena nisy ala fa nisizany zay de tena ringitra fa nataonay ny fanentanana mba amboly hazo ny olona de namboly hazo ny olona. De ny paikady natao zany a de tamin'ny voalohany ozy tonga de nanao an'izany komity zany satria mila aopony olona hoa mila fantatry ny olona hoe anazy io hazo io fa tsy hazo n'olona ery no arovany, tsy arony n'olona zany izy. Fantatra ao ihany ny tsika malagasy a somary ti tena zay ihany de zay fitiavatena zay no notrandrahanay a mba anampy amin'ny fiarovana zany. De nomena zanakazo maimaim-pona reo mpamboly ireo nisy fifandarana asany ranay tamin'izay da nizarana zanakazo tany amin'ny roetsy tany sivinjato sy arivo sy roetsy isy zay ny volena tao anivon'ny kommune tia de samy manana hazo daholo ny olona de samysarotiny de notenenina izy hoe mila manao aro afo ianareo. Rehefa tsapy zay hoe io fa maniry tsara am'izay ny azo a zay vao najoro lay komity a miady amin'ny dorotanety na le KMDT. Io komity io raha vao misy afo mirehatra ny apitina iny de efa tonga ny tatitra ny alina iny de efa mandeha ny telefonina misy an'izao ringamera misy an'izao ringamera satria mahatsiaro tena izy a tena anazy. De toy izanay atsany zany zay hoe tena hoe aleo a lay olona mihitsy ny mahatsapa ahoana moa ny erovan'olona tsika tetanareo zao ny andeha azakazaka mono ny tamin'ny zavatra ny seho farany teo tsika miaramila avy ty tanynarivo no andeha hiazakazaka hamono afo any akarafantsika any akazo be fa manao inona ary le olona eo akazo be sy ny anakarafantsika ny tsy mamono an'io satria tsy mahatsapa tena izy hoe anazy io alany tsiro teo fotsiny ioko fa raha tena anazy na nambolena io ny sasarana io arovana io
amin'izay le hoe fiatohana ny fiarovana ny tontolo iainan'izay a manatsara ny fidiram-bola eo aminareo ve ny fisin'izay le hoe fahombiazana eo amin'ny ady atao amin'ny dorotanety zay
ia manatsara tokoa ny fivelomanay ny izany ady atao amin'ny dorotanety izany satria ny antony a afaka mamokatra zay tsy ampitebiteby loha zany voalohany a amin'ny fiverena tsikelikely ohatra ny loharano de afaka zany zay mitsintso tsy de misy aia amy resaka hoe tsy fampiana rano ao anatin'zay de ny faharoa koa amin'ny tany satria mahatsapo zay fa afaka kokoa zany hoe mampiasa ny teknika rehetra zany amin'ny famokarana noho n'izay fahatsarany ny tontolo iainana zany ohatra raisiko aminao fotsiny ny fanaovana composta ity aminay manomboka betsaka ny ala eny amin'ny sisisy ala fanao zezika de efa anisan'ny hoe tombontsoa tsapanay zany
ianareo ve zany a rehefa hoe misy ny rasendra moa zany e rasendra misy zay ala na tanety ma izay a efa mazoty ve nareo amin'izay le hoe famonoana azy zay
tena mazoty zay satria efa voataiza ho an'izany zay hoe naiza naiza misy ala may na tanety may eto amin'ny kominanay a de misy fiatraikany aminay atsoatsy io sy ny amin'izao fotoana
andriamatoa be ny tanàna ny kommuna ve zany manome lanja manokana ny resaka serasera iadiana amin'izay le hoe doro tanety zay
tena manome lanja manokana mihitsiny ny KMDT ne ka décision de nomination communale mihitsiny a no anendrenan'ireo ary aseho eny amin'ny fokontany iza pokontany rehefa misy fivoriana hoe ireto ny komity miady amin'ny dorotreto fa tsy atao hoe antaratasy fotsiny de alefa any amin'ny fitondrana mpanjakana amin'ny rasy sinambara tonga zany hoe misy anyreto atao aminay fa ampafantarina ny olona mihitsiny hoe reto ny komity miady amin'ny dorotanety raha vao misy zavatra ohatra zao a de reto olona reto ny teneninareo raha vao misy olona momba ny hazo na fikapana hazo fotsiny any e tsy resaka dorotanety fotsiny ny asan'ny KMDT fa na fikapana hazo a raha ny permis de coupe tsy maintsy soniavy ny KMDT sy ny fokontany zay vao raisina eny amin'ny kommune zay vao mandoa droit izy
andriamatoa randrena tenaina Jean Donatien teknisianna eo anivon'ny fikambanana soa amitsinjo a manahoana ny fampiarana n'izay le hoe teknika iadina amin'ny resaka dorotanety zay amin'ny matekniciana anao manahoana ny fahitanao zany le hoe fampiara ny tatsaha azy io
ny fampiarany tatsaha anazy moa zany de efa tena hita hoe tena resy lahatra ny tatsaha satria raha ntsika malala le fiovan'ny toetrandro zay efa misy eto anivon'ny kommuna de samy efa resy lahatra tonga saina daholo ny tatsaha mpamokatra nisy ny fampifanana natao zay nainga tamin'ny taona 5/2020 zay noteneny prezidanta eo a nisy teo amin'ny tany tatsaha fikambana tatsaha teo amin'ny 100 isa teo nefa nampifanana tatia toerana zany ny rahana tamin'ny FAO zay mbola mitohy amin'izao miaraka amin'ireo zosoa de nisy ny fampiofanana ny tatsaha amin'ireo teknika mpamokarana isan-karazany de raha tsy ilazantsika amin'ny resaka fitantanana ny rano zay tena nyteneny monsieur le maire teo hoe efa miaritra ny loha rano de ahoana ny teknika ampiasaina de misy ny fambolena nyreny fambolena akondro fambolena nyreny reny hazo rehetra mitahiry sy mikijakija ny rano a de ihany koa fampiasana nyreny canal d'irrigation raha ohatra ka avy any andohasahany ny rano sy nydrika de mba voatazona antsika amina dobo sy ny isan-karazany reny zay efa teknika efa fampiasa hatramin'izay a de zahna ho aparitaka tamin'ireo fikambanana eny fotiny
nanahoana zany ny vokatra izay le asany rahanareo tamin'ny efa ho zay a hitataratra ve ny fampiarany tantsaha azy
hitataratra tokoa satria nisy an'ireo comité vert zay nampiasa nofanina anakidimy tato amin'ny fikambanana soa amitsinjo a zay efa resy lahatra amin'le fampiasana le teknika agroécologie sy ny alavadimbolona ny agroforesterie izay nametrahany zareo an'le site valatahaka na le plan paysagier a any zareo tsirairay avy de ireo zany karazana natao valatahaka hoentin'ireo tatsaha mpamokatra ena toerana mijery eny fotiny de ahafahandry zareo ihany koa ohatra hoe manaparitaka an'la teknika any toerana zay misy azo tsirairay avy ireo de tena hita hoe resy lahatra zany le mpamokatra ary efa mirona amin'izay teknika agroécologie zay daholo ny atao anatin'ny fikambanana soa amitsinjo amin'izao fotoana izao
zay le hoe teknika momba ny agroécologie zay ve zany a anisan'ny tena hoe fototra ray lehibe a iadina amin'izay dorotanety zay
tena anisan'ny fototra le ray lehibe iadina midorotany enti ny teknika agroekolozia, satria ny teknika agroekolozia dia teknika anankiray hoentintsika mamerina ny tany mba ho tany ho lonaka. Raha tsy ilazantsika amin'ny resaka fifandimbiasam-boly, ny resaka fanaovana voly rakotra na ny paiazy izay tena mandonaka ny tany a, ary ny tenenina teo ny resaka fambolen-kazo izay mamerina ireo singa karbona na ny biomasy a, mba ahafahantsika mamitahiry mahazo ny orana izay hitantsika hoe misy an'ireo ala reo eto an-toerana izay mamerina ny orana amin'izao fotoana izao, dia mampiverina ihany koa ireo loharano izay ritra tany amin'ny folo taona lasa tany.
Marisika ve amin'izay le fanentanana ataonareo izay a, le tantsambo fondronao aminareo a amin'ny ady atao amin'izay torotanety izay sa?
Marisika ny tantsaha satria zava-dehibe loatra ho amin'zareo izany ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny torotanety mba hahafahan'zareo a tena mamokatra.
Manahoana ny paikady a ho anareo fikambanana soa amin'ny tsinjo manokana iadina amin'izay dorotanety izay a ao amin'ilay faritra iadidinareo?
Ny paikady moa izany a napetraka ny soa amin'ny tsinjo dia ny ainga tao anatin'ny fiofanana tamin'ny FAO a nanaparitahana ny teknika amin'ny fanaovana ny aro afo a manodidina ny tany izay volen'ny tantsaha, ary koa nampiofanana an'ireo a tantsaha-papita izay misy eo amin'ny 20 isa eo a, nanaparitaka koa io teknika ireo a any anatin'ny fikambanana fototra misy azy sirairay avy ihany.
Andriamatoabe ny tanàna manoloana an'izay paikady apetrakareo amin'ny ady atao amin'ny torotanety izay a, manahoana izany ny ho avy ny famokarana na ho an'ny fambolena na ho an'ny fiompiana ho an'ny kômina ambanivohitra an-tanety be mazaza?
Raha ny ho avy nyity kômina ity makasika ny famokarana, araka ny voalazako teny am-pandehana hoe tena ilainy mpiompy ataonivon'ny kômina zany ala izany a, dia hitanay hoe misy ho avy mamirapiratra zay afaka folo taona any na dimy taona eo farafanganany a na folo taona faravantarany a de ho rakotra ala ity faritra zany mazazay tya zay anampy betsaka amin'ilay filana na ny fanaovana sariboarina ho an'ireo isatokantrano a ny mpiompy a, ary eo ihany koa ny fiatsarany ilay tontolo ambany vohitra fambolena, ireo faritra fambolena ireo zany a, dia tsara daholo a iverina daholo ireo loharano ireo. Efa manomboka miverina ireo loharano ireo tao anatin'izay ezaka folo taona zay, fa lay ezaka folo taona moa a sady mbola tao anatin'ny fampianarana ny olona ny fitadiavana tsara ny hevitra hoe ahoana ny tena mpitana ny olona ity an'ity zavatra ity, fa akaity zany efa hitanay hoe efa mipakata amin'ny olona zany tiany le tontolo ambany vohitra e tiany io, fa mety hoe tiany fotsiny safosafony fa tsy tena tiany eo am-pony, de miezaka zany zay tena tena ho tiany e, tena hoe iainany mihitsy ny tena hoe fiainany zany tontolo ambanivohitra io a, ary fa tsy hoe zavatra hoe renjanendra fotsiny. De misy ho avy mamirapiratra zany ny resaka fa tontolo iainana eto anivon'ny kômina raha mpangona zay rehetra voalaza teo zay.
Andriamatoa filohan'ny fikambanana so mitsinjo a, inona no hanampinao an'izay mbola tsy voalaza teo zany?
Ho fanampin'izay moa zany a de ny soa amin'tsinjo a de tena resy lahatra izay mpitarika na ny mpikambana, fa zava-dehibe loatra ny fikajiana ny tontolo iainana, de izany indrindra no nanentananay sy anaparihanay hatramin'izao a ny teknika agro ekolozika sy ny agroforesteria na ny alavadim-boly a mba ho tena ho ampiarina sy ho tanterahan'ny tantsaha zany eto amin'ny kômina tanety be mazaza zay misy anay a sy ireo kômina manodidina iasana mba ho tena ho fidiram-bola maharitra no fambolena mikajy ny tontolo iainana ho an'ny tantsaha rehetra.
Ho an'ny tantsaha inona no entinao amehezana zay resaka nataontsika teo zay?
Fanentanana moa zany ho antsika tantsaha namany efa misy ny ezaka ataon'ny eto amin'ny mpitondra fanjakana eto fotiny a, ao koa ireo teknisiana fikambanana zay efa mirona betsaka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay ekina ny fiainantsika tantsaha, ka mbola manentana hatran'izay ho an'izay mbola tsy tonga saina mba iverina mba hikaja ny tontolo iainana zany, fa ny sao de zao antsika ho vita fa ny ampitsotsika tsika ihany no manimbana manatsara azy.
Ny farana ny fandarana niarahana tamin'ny Inkaza Afrika niompana tamin'ny loha hevitra momba ny ady amin'ny dorotanety sy ny doroala. Fandarana natolotry James Daniel Arakotoarson, mandra-piona tompo klasy sy tompoko vavy.